Nomeria toko faha roambiroapolo. Nidian'ny vahoaka Israely, Balama. Ary ny zanak'Israely nifindraka nitoby tao Arbôta Moaba tany andafin'ny Jôrdana tandrifin'ny Jeriko. Ary Balaka, zanak'i Zipora, nahita izay rehetra efa nataon'i Israely tamin'ny Amorita. Dia raiky tahotra indrindra ny Moabita noho ny hamaroan'ny olona. Ary nangorory ny Moabita noho ny zanak'Israely. Dia hoy izy tamin'ny loholon'ny Midianita. Ankehitriny dia hiraoka izay rehetra manodidina antsika ireto vahoaka be ireto tahaka ny firaoka ny omby ny zava-maitso anetsaha. Ary Balaka zanak'i Zipora no mpanjaka ny Moaba tamin'izany andro izany. Dia naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanak'i Beora any Petora izay eo amorony ony dia eo amin'ny tanin'ny fireneny mba hampaka azy ka nanao hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egipta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifiko. Ko ankehitriny mba mankanesa ty ka hozono ahy ty fireneny ity fa mahery noho izaho izy. Angamba hahazo mamely azy sika ka androka sy hiala amin'ny tany aho satria fantatro fa izay tsofinao rano dia voatahy ary izay hozononao dia voahozona. Dia nandeha ny lolon'ny Moabita sy ny lolon'ny Midianita nitondra ny saran'ny fankatovana teny an-tanany. Dia nankany amin'ny Balama izy ka nilaza taminy izay teniny Balaka. Ary hoy Balama taminy, mandria tia ny oalina dia hambali ny teninareo aho araka izay holazain'i Jehovah amiko. Dia nitoetra tao amin'ny Balama ireo andriandahin'ny Moaba. Ary Andriamanitra nankao amin'ny Balama ka nanao hoe, iza moa ireo lehilahy atao aminao ireo? Dia hoy Balama tamin'Andriamanitra, Balaka zanak'i Zipora mpanjakan'ny Moaba no efa naniraka tamiko hoe indro ny firenena izay nivoaka avy tany Egipta mandrakotra ny tany rehetra. Ko mankanesa ty ankehitriny ka hozony ho ahy izy, angamba haharesy azy aho ka haharoaka azy. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozony izany firenena izany fa voatahy izy. Dia nifomaraina koa Balama ka nanao tamin'ireo andriandahin'i Balaka hoe andeha mody any amin'ny taninareo fa tsy avelan'i Jehovah handeha hiaraka aminareo aho. Ary niainga ireo andriandahin'i Moaba dia tonga tany amin'ny Balaka ka nanao hoe tsy nety nandeha niaraka taminay Balama. Ary Balaka naniraka andriandahiny maro sady malaza noho ny teo indray. Dia tonga tao amin'ny Balama ireny ka nanao taminy hoe izao nilazain'i Balaka zanak'i Zipora, aoka mba tsy ho azo tsampina ny hankanesanao aty amiko fa hanome anao voninahitra lehibe indrindra aho ary izay rehetra ho lazainao amiko dia hataoko avokoa. Ko masina anao mankanesa ty hozono ahy ty fireneny ity. Fa namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompon'ny Balaka hoe na dia omeny Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony aza aho dia tsy mahazo manoatra ny tenin'i Jehovah Andriamanitro aho na handatsaka na hampihoatra. Nefa na dia izany aza, mitoera ty ihany koa ianareo ny oalina mba ho fantatro izay mbola holazain'i Jehovah amiko koa. Ary noho ny alina dia nankao amin'ny Balama Andriamanitra ka nanao taminy hoe raha ka anao ny natongavan'ireo olonareo dia miangaka mandehana ihany miaraka aminy, kanefa niteny izay holazaiko aminao ihany no hataonao. Dia nifomaraina koa Balama ka nanisy laselyny brikiny dia nandeha niaraka tamin'ireo andriandahin'i Moaba. Ary nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy, ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah ho mpisakana azy. Ary Balama nitangina ny brikiny ary nizatoviny roa lahy nanaraka azy. Dia hita ny briky nijanona teo an-dalana ilay anjelin'i Jehovah sady nitanany sabany voatsoaka teny an-tanany. Dia nividy lalana ny briky ka nankany amin'ny Isa. Dia nikapoka ny briky Balama mba hampiverina azy ho amin'ny lalana. Ary ilay anjelin'i Jehovah nijanona teo an-kandepona natanelanelan'ny tany moaloboka izay nisy fefy teo an-daniny roa. Ary ny briky nahita ilay anjelin'i Jehovah dia niampify teo amin'ny fefy ka naneriny tongotry Balama tamin'ny fefy. Dia nikapoka azy indray izy. Ary mbola nandroso ilay anjelin'i Jehovah ka nijanona teo amin'ny fitoerana ety izay tsy nisy lalana hivoliana na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary ny briky nahita ilay anjelin'i Jehovah dia nandro teo ambanin'ny Balama. Ary nirehitra ny fahatezeran'ny Balama ka nikapoka ny briky tamin'ny teiny izy. Dia nisokafan'i Jehovah ny vavan'ny briky ka hoy ny briky tamin'ny Balama, inona ny nataoko taminao no dia nikapohanao mintelo azy ao? Dia hoy Balama tamin'ny briky, satria namazo vazy ahy ianao, engany eka misy sabatra ty an-tanako dia matotro mihitsy ianao ankehitriny. ary hoy ny briky tamin'ny balama. Tsy brikinao va aho zay nitangenanao hatr'izay nanananao ahy ka mandrakandroany? Moa efa fanaoko va ny manao toy izao aminao? Dia hoy izy, tsia. Dia nampahiratin'i Jehovah ny masin'ny Balaamy mahahita ilay anjelin'i Jehovah mijanona eo an-dalana sady mitanany sabany voatsoaka ny tanany. Dia niondrika izy ka ny ankohoka. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana no nitsapoka ny brikinao intelo anao izao? Indro, izaho no nivoaka ho mpisakana anao satria mivarina amin-doza ao anatrehako ny lalanao. Koa nahita ahy ny briky ka nivily ahy intelo izao. Raha tsy nivily ahy izy, dia ianao no nataoko maty mihitsy toy izay, fa izy kosa no novelomiko. Dia hoy Balaama tamin'ilay anjelin'i Jehovah, efa nanota aho fa tsy fantatro fa ianao no nijanona ny sakana teo an-dalana, koa ankehitriny raha tsy hitrakao izany dia hiverina aho. Fa hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Balaama, mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, kanefa niteny izay holazaiko aminao ihany no holazainao. Dia nandeha Balaama niaraka tamin'ireo andriandahin'ny Balaka. Ary no nireny Balaka fa tonga Balaama, dia nivoaka izy mba hitsena azy teo amin'ny tanànan'i Moaba, teo amin'ny faritanin'ny Arnona, izay eo amin'ny sisin'ny faritany. Ary hoy Balaka tamin'i Balaama, tsy naniraka dia naniraka tany aminao va aho nampaka anao, ka nahoana ny tsy nankaty amiko ianao? Tsy haiko tokoa ve ny hanome voninahitra anao? Dia hoy Balaama tamin'i Balaka, ity aho tonga eto aminao ankehitriny, kanefa mahazo milaza teny akory va aho? Ny teny izay hataon'Andriamanitra ao am-bavako dia izany no holazaiko. Dia nandeha Balaama niaraka tamin'i Balaka ka nankany Kiriata Hozota izy ro lahy. Ary Balaka namono ondry sy omby amanosy hatao fanatitra ka nampanatitra ho an'i Balaama sy ny andriandahy izay teo aminy. Ary nony maraina Balaama dia nalain'i Balaka ka nentiny niakatra ho abomota Bala ka dia tazany tao ny olona hatramin'ny sisin'ny tobiny.